Yankuba hijibu saba. Mbadi ngolu almoja makana ke karandir laluti. Bao alialon neko ntolmeni ka karandiro ke na kitiyolo be kole ala katambe modolula. Ntolbe ka boy kuja maleto ni momo buka boy kumolu kono akamenofo wo mari timmatale. Andu asa balo be maranole. Ninga karafeo bula suolu dalla fo isi somma nkamara e balo belela. Al kulumbalu fanana ko jube e warata bakele andum fanyo bake e borondi barwo nyawanya barol ka amara men doyata bake andum kulum kata a borondi la laftala dame nengola ko fanambe wole nyama atele doyata bala sufolu beti baratele ka cibir ku balula suto se wara nyawanya a jano kadata nen dimbare nela nengu mo dimbaleti amonyen duniya tilimbalola joran walati mbala sufolu kono ateleka balo be nondi akadimba malaka balwo be kasara andun alaw dimba bota jahanna bale dafen sifa o sifa fowula kono fengol lemuba kunolu kurundu fengolu waramba kono fengolu ibeka malayande nole andun hadamade ngolu ye e malayande le bar nangamu fenneti mo mamme marano amu fenja waleti membu ka idaha ando abe faren saya kuno lale nga mario mfama jayene nawalela ando molmeno data ala sawrola nga wol dankan ning atawon nang kilingalela jayronin dankaro kabo da kilingo kono mbadi ngolu o manyana kila mu meke fo way kilingo ka jisewonin ko jie be bondi nyolale ba fosoto sungo se olif dingol dinno ba waram fosoto dingolu kakati wayani hirolu balale mba dingolu alienyi lonne ko jio be dame jisewata bono la jeto jumale nyame woni fahamro soto atol kono amarisa balu nyabeto yitandi ning ala cheba rolula so noya kono menka soto ni nyame wala bar nen cheliya jawo nin kunkilin nafa be al sondo mo kono woto alkana cibiri kato wo mu toña nakarolati wo nyamen sifa mambo alaya wo mu duniya kuwolati bala jato la kuwo anen setana kuwo kato cilia nin kunkilin nafa be dame jaka so nin kuriya sifa bele kataraje bar nyame o mambo ta alaya folo folo asene atale ata nyame o mu kayroleti moya aningane beto abe farim bala falela aka kebar beto lu din andum fasaro ne buna fayata ji kayra moliya men fi kayro kono wobe tilengo dinnale.